Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Да избягаме от пътищата на света.
Събота след обед, стих за запаметяване.
В ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт. Който уповава на богатството си, ще падне, а праведния ще процъфти като зелен лист. Притчи, 11 глава, 4 и 28 стих.
Въпреки че Сатана се е провалил при Исус, той успява при всеки друг човек. Ще продължи да го прави, освен ако не се борим с доспехите и силата на Бога, който единствен ни предлага свобода от примамките на света. Ето защо трябва да насочим вниманието си върху нашия небесен гарант. Давид осъзнава истинската стойност в този живот, когато пише: «Лъвчетата търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро». Соломон признава, че мъдростта и разбирането са по-ценни от сребро и злато. Истинското щастие и подреден живот проистичат от обръщането на погледа ни от нашите притежания към живия Христос, който ни притежава. Нашата единствена надежда да се изплъзнем от примките на света е жизнената и ползотворна връзка с Исус. През тази седмица ще изучаваме характеристиките на подобна връзка и ще видим колко е важно за нашия духовен успех да разпознаем силата зад маската на света и да разберем стойността на Христос като истинското основание да се живее.
Неделя – връзката с Христос.
Любовта към светските притежания, дори от страна на тези, които нямат много, може да бъде здрава верига, приковаваща душата към света, а не към Христос. Дори да нямаме много от към земни притежания, страстното желание за придобиване на материални блага може да се превърне в страшно проклятие, което, ако не бъде поставено под контрола на Господа, би могло да отдалечи душата от спасението. Сатана знае това и използва любовта към материалното, за да впримчи колкото може повече хора, коя е единствената ни защита.
Мислете за горното, а не за земното. Колосяни 3 глава, 2 стих. Как изпълняваме онова, което Павел ни казва да правим? Кои други текстове можете да откриете, съветващи ни към какво да насочваме умовете си? Вижте, например, Филипяни 4 глава, 8 стих.
Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Единственият лек за светския дух, независимо под каква форма се проявява, е постоянното посвещение на Христос при всички житейски възходи и падения. Моисей разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища. Повече от всяка друга обвързаност, Христос трябва да бъде първостепенния ни приоритет. Той търси посвещение, основано на убеждение, а не на предпочитание. Тоест трябва да сме посветени на Христос заради това кой е и какво е сторил за нас, а не заради някакви непосредствени предимства, които биха могли да ни донесат вярата и посвещението на Него.
Животът ни трябва да е приютен в Исус и Неговите планове трябва да бъдат наши планове. Истинското посвещение означава да поставим ръката си на ралото без да гледаме назад. Когато направим това посвещение, Христос ни издига възможно най-високо. Когато му се предадем, Той ще струши властта на света на душите ни. Трябва да гледаме на Христос вместо на материалните неща. Само това може да запълни празнотата в живота ни.
Помислете за времето, в което сте придобили някакво материално притежание, нещо, което наистина сте желали. Колко дълго продължи радостта и чувството за пълнота, преди да избледнеят и да се озовете там, откъдето сте тръгнали. Понеделник. В света.
По света са раздадени повече от 6 милиарда библии, но колко ли от тях са приети като слово на живия Бог? Колко ли са четени с искрено сърце, отворено за истината? Правилното изучаване на Библията насочва духовния ни компас и ни дава точен ориентир в един свят потънал в фалш и бъркотия. Библията е жив документ от божествен произход и като такъв ни насочва към истини, които не можем да открием никъде другаде. Тя е пътната карта на Христос за ежедневния живот и ни образова, като разширява интелекта ни и пречиства нашия характер.
Прочетете Йоан 5 глава 39 стих, 14 глава 6 стих и 20 глава 31 стих. Библията, особено Евангелията, ни дават най-авторитетна информация за Исус. Какво ни казват за Него тези конкретни стихове в Евангелието от Йоан и защо то е толкова важно за нас и за всичко, в което вярваме?
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен. Исус му каза: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. И тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Изучаваме Библията, защото тя е най-висшият източник на истината. Исус е истината и в Библията намираме Него. Можем да го опознаем, защото Той ни е разкрит в нея. Следователно, от Божието Слово, Стария и Новия Завет, научаваме кой е Исус Христос и какво е сторил за нас. След това го обикваме и му поверяваме живота и душите си, за да бъдат опазени завинаги. Следвайки Христос, покорявайки се на думите му, разкрити в свещеното писание, можем да се освободим от оковите на греха и на света. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Прочетете Римляни 8 глава 5 и 6 стихове. Против какво сме предупредени тук и как изучаването на Божието Слово ни помага в тази битка за нашите умове?
Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското, а тези, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир.
Любовта към света и по-специално любовта към светските притежания лесно би могла да ни отклони от Бога, ако не сме внимателни. Затова трябва да останем в Словото, насочващо ни към вечните и духовни реалности, така важни за християнския живот. Любовта към светските неща никога не издига ума към духовна моралност. Вместо това тя заменя библейските принципи с алчност, егоизъм и поход. Любовта, разкрита в Библията, изгражда взаимоотношенията, като ни учи на това колко важно е да даваме от себе си на другите. В контраст, светският дух държи да получава всичко, а това напълно противоречи на Исусовия мироглед.
Вторник – живот на молитва. А това е вечен живот, да познае Тебе единния истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Нищо чудно, че християните често твърдят следното. Вярата зависи от връзката с Бога. Ако опознаването на Бога е вечен живот, то тогава можем да намерим живот чрез връзката си с Него. Разбира се, в центъра на тази връзка е общуването. Вчера видяхме, че Господ общува с нас чрез Божественото си Слово. Ние от своя страна общуваме с Него чрез молитва. Ако, както видяхме, насочваме умовете и сърцата си към небесните неща, а не към нещата от този свят, то молитвата е от ключово значение, защото по самото си естество тя ни отвежда към една по-висша сфера отвъд този свят.
Но дори тук трябва да бъдем внимателни, защото понякога нашите молитви може да са просто израз на егоистичното ни естество. Затова трябва да се молим в покорност на Божията воля. Преди години една жена изпяла следните думи: «О Господи, няма ли да ми купиш Мерцедес?» Така тя по свой начин укорила материализма на хората, изповядващи, че вярват в Бога. А ние трябва да сме сигурни, че когато се молим, което само по себе си акт на покоряване на Бога и смърт за света, търсим Божията воля, а не нашата.
Прочетете Евреи 11 глава, 1 до 6 стихове. Кой е важният компонент, който трябва да бъде преплетен с нашите молитви? Какво означава да дойдем при Бога с вяра и да се молим с вяра?
А вярата е даване твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат, защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от тази на Каин, чрез която за него се свидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му, и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят.
Ако молитвите ни не са придружени от вяра, това е арогантност, фалшивата вяра на Сатана. В молитвата от Елън Уайт четем: молитвата и вярата са тясно свързани и трябва да бъдат изучавани заедно. В молитвата на вярата има божествена наука. Това е наука, която всеки желаещ да направи житейското си дело успешно, трябва да разбере. Христос казва: всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Той разяснява, че нашите молби трябва да са в съгласие с Божията воля. Трябва да искаме нещата, които Той е обещал, и каквото и да получим, трябва да се използва за извършване на Неговата воля. Когато се отговори на условията, обещанието е сигурно.
Разгледайте собствения си молитвен живот. За какво се молите? Какво разкриват молитвите ви за вашите приоритети? За какво друго бихте могли да се молите? Сряда – живот на мъдрост.
Една от най-красивите истории в Библията е записана в разказа за молбата на Соломон към Бога да му даде повече от всичко друго разумно сърце, за да съди людите ти, за да различава между добро и зло. Защото кой може да съди този твой голям народ?
Какви важни думи казва Бог на Соломон, които, ако се беше вслушал в тях, щяха да му спестят падението, причинено от неговите притежания? Защо казаното от Бога тук е толкова важно и за всички нас? Трето царе, 3 глава, 14 стих.
Ако ходиш в моите пътища и пазиш повеленията ми и заповедите ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължат дните ти.
Соломон притежава голяма мъдрост, но мъдростта сама по себе си, ако не бъде приложена на практика и не ръководи живота, се превръща само в добро знание. В библейския смисъл на думата – мъдрост, която не се живее на практика, всъщност не е никаква мъдрост. Мнозина ще бъдат изгубени, въпреки че са разполагали с огромна точна информация за Бога и за неговите изисквания. Но липсата на покорност от страна на Соломон става причина да се отклони от пътищата, към които Господ го призовава. Едва по-късно в живота си той наистина ще дойде на себе си, пишейки в смирение. Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, и всичко желателно не се сравнява с нея.
Мъдростта е приложение на познанието и разбирането. Познанието представлява фактите. Разбирането представлява проницателността, а мъдростта идва в процеса на прилагането на нашето познание и разбиране в живота. Мъдрият настойник се нуждае не само от познание и разбиране, но и от опит, проистичащ от прилагането на това познание и разбиране в живота. Примерът на Соломон ни показва колко лесно дори най-мъдрият и знаещ от всички хора може да бъде пометен в празнотата на материалния начин на живот, ако не живее според повереното му познание.
Сравнете 1 Коринтини 3 глава 19 стих с Притчи 24 глава 13 и 14 стихове. Каква е разликата между двата вида мъдрост, за които се говори в тези текстове? Споделете отговорите си с вашата съботна училищна група. 1 Коринтини 3 глава 19 стих.
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: улавя мъдрите в лукавството им.
Притчи 24 глава 13 и 14 стихове.
Сине мой, яш мед, защото е добър, и медена пита, защото е сладка на вкуса ти. И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, ако си я намерил. И има бъдеще, и надеждата ти няма да се отсече.
Четвъртък. Святия дух.
Великата борба е реална. Две страни се борят за нашите души. Едната ни привлича към Христос, а другата към света. Силата на Светия Дух в живота ни може и ще ни привлече в правилната посока, ако му се покорим. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина. Светия Дух ни дава сили да живеем според принципа и вярата, а не според прищевките и емоциите обзели света. Успешната подготовка за живот в небето се дължи на верния живот в този свят под ръководството на Светия Дух. Апостол Павел съветва: да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божия сила. Примамката на света, често чрез материални притежания, ни отклонява от Бога. Обратното, ако не му се съпротивляваме, силата на Светия Дух ще ни тегли към Исус. Успехът в битката със света и неговите примамки ще дойде само извън нас.
Прочетете Езекиил 36 глава, 26 и 27 стихове, Йоан 14 глава, 26 стих и Ефесяни 3 глава, 16 и 17 стихове. Когато позволим на Светия Дух да ни притежава, какво ще направи Бог, за да ни гарантира духовна победа? Езекиил 36 глава, 26 и 27 стихове.
Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема камен от сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще сложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате.
Йоан 14 глава, 26 стих.
Утешителят Святия Дух, който Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
Ефесяни 3 глава 16 и 17 стихове.
Да ви даде според богатството на славата си, да се отвъртите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се сели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта.
В Купнежът на вековете Елън Уайт пише: точно чрез фалшиви теории и предания, Сатана спечелва надмощие над ума. Като насочва хората към фалшиви образци, той обезобразява характера. Чрез писанията, Светия Дух говори на ума и запечатва истината в сърцето. По този начин той разкрива заблудата и я прогонва от душата. Христос покорява своя избран народ именно чрез духа на истината, който действа посредством Божието Слово. Светия Дух носи истината и е най-възвишеният дар, който Исус би могъл да даде, за да представлява Божеството на земята след Неговото възнесение. Светия Дух се стреми да ни даде сила за победа над примамките на света и Неговото обаяние.
Светът ни дърпа надолу, нали? Какви решения можете да вземете още сега, помагащи ви да се предадете на Светия Дух, който единствен е способен да ви даде сила за борба със светските изкушения? Петък – разширено изучаване.
Настойникът действа воден от двойния принцип на дълга и любовта. Помнете, че дълга си има сестра-близначка – любовта. Обединени заедно те могат да постигнат почти всичко, но разделени нито едното не е способно на добро. Това е от книгата Свидетелства, том 4. Дългът е любов в действие. Просто трябва да размишляваме за Христовата жертва, за да може любовта да пробуди дългът ни. Напълно противоположни са принципите на света – омразата и нейния близнак – бунтът. Бунтът може да бъде омраза в действие. Луцифер се бунтува против Бога и никога няма да спре да го прави, докато не бъде унищожен. Той превръща авторитета на любовта в любов към авторитета. Религиозните водачи на Израел мразят авторитета и силата, която притежава Исус. Дори когато бягат от храма или се отдръпват от проницателния му поглед, те не променят пътищата си.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте повече върху идеята за любовта и дълга. Какво има предвид Елън Уайт, когато след като ги нарича близнаци, изтъква, че едното без другото не е способно на добро? Как изглежда любовта без дълга и как изглежда дългът без любов? Защо двете трябва да вървят винаги ръка за ръка? Второ, стихът за запаметяване за тази седмица гласи: в ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт. Който уповава на богатството си ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист. Какво е значението на този текст? Какво ни казва той за богатството и какво не ни казва? Трето, в групата обсъдете живота на Соломон. Запитайте се как е могъл така да се отклони от пътя си. Прегледайте книгата Еклесиаст за стихове, помагащи ни да разберем безполезността и празнотата на светските притежания, дори когато също като Соломон сме затрупани с толкова много от тях. Какво научихме тази седмица за молитвата, за изучаването на Библията и връзката с Христос, което ще ни помогне да вървим в правилния духовен път? Четвърто. Как хората, които не разполагат с много светски притежания, все пак могат да паднат в капана, заложен им от Сатана? Пето. До какъв отговор стигнахте на последния въпрос в частта за сряда относно различните видове мъдрост?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.